Beethoven. Pienen katkelma Martti Lutheruksen Ahtisaaren kirjasta. Tämä on siitä kohtaa, kun kuinka Herra Kristus antaa äitinsä Johanneksen haltuun ja kuinka sotamiehet eivät riko Herran Kristuksen luita, vaan avaavat hänen kylkänsä keihäällä, josta vuotaa sekä verta että vettä. Mooseksen kirjassa, niin kuin ennen kuulimme, on selkeä käsky, ettei pitänyt antaa yhdenkään ihmisen yli yön riippua puussa, sillä maa, sanoi Jumala, tulee sen kautta saastutetuksi. Koska nyt valmistuspäivä kohtaalle lopussa ja oikean sappatin aurinkon lasketessa piti alkaa, rukoilivat juutalaiset Pilatusta, että hän antaisi ottaa heidän ruumiinsa alas rististä, että voisivat tulla haudatuiksi ennen yötä ja ennen juhlan alkamista. Pilatus myönsi juutalaisille sen, ja kun ne kaksi ryöväriä eivät vielä olleet kuolleet, niin sanoi Johannes sotamiesten pikaisesti auttaneen heitä siihen, rikkomalla heidän kylkiä sääriluunsa ristin päällä, josta he kuolivat. He aikovat myöskin samoin tehdä Herralle Jeesukselle, mutta ennen kuin he olivat tämän tehneet niille kahdelle ryövärille, niin oli hän jo kuollut, sen tähden eivät he häneltä yhtään luuta rikkoneet, vaan yksi sotamiehistä otti keihään ja avasi hänen kylkensä, josta vuosi veri ja vesi erikseen, että jokainen ihmetteli sitä. Nämä kaksi kappaletta näyttävät, niin kuin sanottu on, siltä niin kuin ei niissä olisi mitään suurta painoa, mutta Johannes ilmoittaa niiden ei tapahtuneen sattumisesta. Mooses oli molemmista kauan edelläpäin ennustanut, ettei heissä pitänyt yhtään luuta rikottamaan Sakarias sanaa, että heidän piti pistämän häntä. Nyt tiedämme varmaan Mooseksen puhuvan nämä sanat pääsiäislampaasta. Kuinka nyt evankelisti Johannes tulee siihen, eli mitä hän sillä tarkoittaa, että hän sanoo, nämä ovat tapahtuneet, että Raamattu täytettäisiin. Ei teidän pidä luuta rikkoman hänessä. Vastaus. Hän tarkoittaa sitä ja tahtoo meitä siihen neuvoa, että me pitäisimme Herraa Kristusta ristin päällä oikeana pääsiäislampaana, johon se vanhassa laissa oli ainoastaan esikuva ja maalaus. Sillä kun Jumala tahtoi väkivallalla kukistaa faaraota Egyptissä ja estää hänen uppiniskaista pahaa tahtoansa ja aikomustansa, sekä pelastaa kansansa Israelia, käski hän kansansa juutalaisten samana yönä jokaisessa huoneessa teurastamaan vuoden vanhan karitsan, paistamaan ja syömään sen ja verellä sivumaan pihtipielet. Kun nyt murhan enkeli näkisi semmoisen verimerkin, piti hänen mennä ohitse eikä lyödä kuoliaksi ketään siinä huoneessa. Missä taas ovi ei ollut näin merkitty karitsan verellä, siinä piti enkelin yli koko Egyptin maan samana yönä lyödä kuoliaksi kaikki esikoiset ihmisistä ja karjasta. Niin kuin nyt Mooses Jumalan käskystä sanoi kansallensa, aivan niin tapahtui myös, että kaikissa egyptiläisten huoneissa löydettiin aamuisella kuolleita ihmisiä ja karjaa. Ainoastaan juutalaisten tykönä ei murha enkeli tehnyt mitään vahinkoa, sillä heidän ovensa olivat karitsan verellä merkityt ja turvatut. Katso nyt tässä pääsiäislammastemme Herraa Kristusta. Hän tahtoo rankaista faaraota ja koko Egyptiä. Se on syntiä, kuolemaa ja perkelettä ja pelastaa kristillisen seurakuntansa niiden julmuudesta. Antaa sen tähden teurastaa itsensä niin kuin pääsiäislammas ja ristinpuussa paistaa priiskoittaaksensa meitä verellänsä ja murhan enkeli, joka synnin tähden saattoi meidät kuolemaan ja sai vallan ylitsemme, täytyy mennä ohitsemme eikä voida tehdä mitään vahinkoa, niin kuin Paavali jalosti puhuu. Meidän pääsiäislampaamme on meidän edestämme uhrattu, joka on Kristus, että tulisimme osalliseksi hänen verestänsä, ettei perkeleillä, kuolemalla ja synnillä olisi yhtään valtaa ylitsemme, eivätkä myöskään voisi tehdä meille mitään vahinkoa. Sen tähden tahtoo Johannes, että me tätä oppisimme, koska Kristukselta samoin kuin pääsiäislampaalta ei yhtään luuta tullut rikotuksi. Me tahdomme myöskin tässä tarkastaa toista asian haaraa, mitä juutalaisten pääsiäislampaan suhteen piti vaarin ottaa, että nähdessämme kuinka kauniisti sen voi sovittaa Herran Jeesukseen, me silloin voisimme lohduttaa itseämme semmoisesta uhrista, joka tuli meidän edestämme uhratuksi, ja sitä ahkerammin omistaa sen itsellemme. Pääsiäislampaan piti olla vuoden vanha oinas, aivan virheettömän terveen ja raittiin, muutoin sitä ei saatu pääsiäislampaaksi ottaa. Tämä merkitsi, että Herramme Kristuksen piti kasvattaa ja rakentaa itsellensä seurakunnan, koska vuotias karitsat ovat hedelmälliset ja voivat siittää muita. Herramme Kristus on myöskin kaiketta virheettä ja viatta, sillä hän on Jumalan poika ja hänellä ei ole niin kuin meillä syntinen liha ja veri, vaan hän on kokonansa pyhä. Tämä lammas piti heidän ottaa 10. päivänä 1. kuuta karitsoista ja vohlista ja pitää se erillään 4. päivään. Samoin on Kristuskin tullut Jumalan laumasta juutalaisista, jotka olivat Jumalan kansa, josta hänellä on myöskin se nimi, että häntä kutsutaan Abrahamin ja Daavidin pojaksi, ja hän on erinomaiseen virkaan eroitettu saarnaamaan Jumalan valtakuntaa kansansa juutalaisten seassa 4. vuoteen asti ennen kärsimistänsä. Pääsiäislammas oli myöskin iltaisella syötävä, jolla merkittiin, että Kristus oli tuleva viimeisellä ajalla, jolloin Jumalan kansan juutalaisten piti loppunsa saada, Mooseksen ja hänen palveluksensa lakata. Jumalan palveluksensa lakata. Sen tähden Herrakin usein vertaa evankeliuminsa iltaiseen, eli ehtoolliseen, ja apostolit kutsuu sitä Uuden testamentin ajaksi, viimeiseksi ajaksi ja hetkeiksi. Pääsiäislammasta ei saanut syödä keitettynä eli raakana, vaan paistettuna. Kärsimystä ja kiusausta kutsutaan joka paikassa Raamatussa tuleksi. Samoin on se nyt paistettu pääsiäislammas Kristus, joka kärsii kuoleman ristin päällä. Häntä ei pidä syödä raakana, se on, joka tahtoo hänestä olla osallinen. Hän ei saa olla jumalalta pelkäämätön, surutoin ja jumalatoin, niin kuin meidän epikuralaisemme, jotka ajattelevat, että vaikka he eivät usko ja tekevät mitä tahtovat, niin luulevat he kuitenkin sen ohessa olevansa hyviä kristityitä. Mutta he eivät syö oikein pääsiäislammasta, ja heillä on siitä myös yhtä vähän hyötyä kuin niille, jotka söivät siitä vedessä keitettynä. Se on kuin, niin kuin niille, jotka eivät pidä oppia puhtaana, vaan ihmisopilla ja säännöillä väärentävät puhtaan opin uskosta, niin kuin Paavi tekee. Pääsiäislampaan kanssa pitää myös syödä happamatonta leipää ja katkeraa suolaa. Näin sanoo Paavali, tulee meidänkin pitää pääsiäisjuhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, että synnissä pysyisimme, emmekä tahtoisi parantaa itseämme, eikä myös pahuuden ja vääryyden hapatuksessa, että eläisimme ulkokullaisuudessa, emmekä tahtoisi sydämessämme tulla käännetyiksi. Vaan meidän tulee pitää pääsiäisjuhlaa vakuuden ja totuuden happamattomassa taikinassa, että pidämme itsemme hyvässä omassa tunnossa ja elämme Jumalan pelvossa ja totuudessa, että se ei olisi ulkokullaisuutta, vaan täyttä totta, että rukoilemme Jumalalta armoa siihen ja pyydämme sydämestämme pitää itseämme hänen sanansa jälkeen. Tämä on se happamaton leipä ja makea taikina. Suola merkitsee pyhää ristiä, sillä se ei, niin kuin Paavali sanoo, jää pois. Kaikkeen, jotka jumalaisesti Jeesuksessa Kristuksessa elää tahtovat, pitää vainoa kärsimään. Pääsiäislampaasta ei saanut mitään tähteeksi jäädä, se piti syödä kaikki, eli mitä tähteeksi jäi, tulessa polttaa. Siltä ei saanut myöskään yhtään luuta rikkoa, aivan niin on Herran Kristuksen laita. Joka tahtoo olla oikea kristitty, hän ei saa syödä yhtä ja jättää toista. Hänen pitää ottaa vastaan ja uskoa kaikki, mitä Kristus on sanonut, eikä syödä kappaleittain, niin kuin villihenket ja vääräuskoiset tekevät. Arius antoi kaiken sen itsellensä kelvata, paitsi ettei hän tahtonut uskoa Kristuksen olevan iankaikkisen Jumalan. Uudesti kastajat eivät anna sen itsellensä kelvata, että lapsia kastetaan. Ylön katsovat ensimmäisen kasteen ja etsivät parempaa kastetta niin kuin he uneksivat. Sakramenttilaiset hyväksyivät vielä tänä päivänä kaikki, mitä Kristus on sanonut, ja ovat mielestänsä hyviä kristityitä. Se ainoastaan ei kelpaa heille, ja sitä he eivät tahdo uskoa, että Kristus jakaessansa leipää sanoo, ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, ja tarjotessansa kalkkia, juokaa tästä kaikki, tämä on se uusi testamentti minun peressäni. Tämä ei maistu heille, he eivät ainoastaan jätä sitä tähteeksi, vaikka se on Jumalan käsky, ettei pääsiäislampaasta saa mitään tähteeksi jättää, vaan syödä kaikki, eli polttaa tähde. Vaan he rikkuvat myös luut, se on, he vaivaavat, ristiinnaulitsevat ja vääntelevät Herramme Kristuksen sanat, niin kuin heille parhaiten kelpaa, ja antaaksensa häpeällisellä erhetyksellänsä jonkun muodon, niin nähdään paavin, uudestikastajien, sakramenttilaisten ja sanalla sanottu kaikkein vääräuskoisten syövän tästä pääsiäislampaasta. Mikä heille kelpaa? Sen, joka heille ei kelpaa, jättävät he tähteeksi, eli rikkovat sen. Mihin veri on käytettävä, on ennen mainittu nimittäin, että karitsan veri on hyvä siksi, ettei helvetti, synti eikä kuolema tekisi meille vahinkoa. Ei myöskään faarao perkele kaikkina egyptiläisinensä, se on maailma, voisi sortaa ja kukistaa meitä. Sillä sen tähden on Kristus uhrattu, että hän teki meidät vapaiksi, sekä Johanneksen 8. sekä hävittäisi ja särkisi ilkeän perkeleen työt. Tästä on Johannes tahtonut muistuttaa meitä sanoessansa, se on täytetty. Mitä Mooses on puhunut, ei teidän pidä yhtään luuta rikkoa, vaan siltä. Hän tahtoo siis tässä kuvauksessa näyttää meille Herramme Kristuksen kärsimisen koko käyttämisen. Ja oikeaan hyödyn, että hän meidän edestämme on uhrattu, ja että meidän, hänen verensä kautta pitää olla vapautetut synnistä, kuolemasta ja perkeleen valtakunnasta, jotka niin kuin faarao Egyptissä piti ja vaivasi Israelin lapsia, myös yhä alinomaa sortavat ja kiusaavat meitä. Mutta pääsiäislampaamme Jeesuksen Kristuksen veren kautta on heidän eteensä eteen pantu, että me olemme rauhoitetut niin, että me kaikesta kuormasta olemme vapaat ja vapaiksi tehdyt ja tulleet vahingollisesta Egyptistä luvattuun maahan ja iankaikkiseen lepoon, iloon. Nyt tahdomme myöskin tarkastaa kolmatta kappaletta, johon niin kuin näemme, evankelista erinäisen painon panee, koska hän siinä ei ainoastaan tuo esiin profetta Sakarian todistuksen, joka ennustaa semmoisesta kylkeen pistämisestä, vaan myöskin niin monella ja vakaalla sanalla todistaa ja vahvistaa tätä ihmetyötä, että veri ja vesi vuoti siitä kuolleesta ruumiista. Sillä kumpikin on vastoin luontoa. Ihmisen kuoltua on veri kylmä ja kuollut, joka ei enää vuoda, ja se on vielä enempi vastoin luotoa, että veren ja veden piti erinänsä vuotaa siitä kuolleesta ruumiista. Sen tähden sanoo Johannes, joka tämän näki, hän on sen todistanut ja hän tietää hänensä totta sanovan. Hän tahtoo siis asettaa eteemme tämän ihmetyön niin kuin sanken tärkeän, että sitä ahkerasti tutkisimme ja siitä oppisimme uskomaan. Se on niin kuin ennen pääsiäislampaasta olemme sanoneet, että meidän pitää Herran Kristuksen ja hänen kuolemansa kautta toivoa synteen anteeksi saamista ja iankaikkista elämää. Siinä on tämä erinomattain tarpeellinen, ja profeetta pitää sanken hyvin yhtä evankelistan kanssa, niin kuin tämän jälkeen tahdomme näyttää. Sen tähden tulee sinun ensin antaa semmoisten ajatusten mennä, niin kuin olisi se sattumasta tapahtunut, että yksi sotamies astuu esiin ja pistää tähän kuolleeseen ruumiiseen. Hänellä ei tosin ollut mitään erinomaista ajatusta siinä, että hän sen alla piti jotain merkillistä olla, mutta se on kuitenkin Jumalan erinomaisesta huolenpidosta, niin tapahtui. Muutoin ei olisi pyhä henki Sakarian kautta niin monta sataa vuotta ennen siitä ennustanut. Niin näemme myös Herran Kristuksen pitävän nämä haavat ruumiissansa ylösnousemisensa jälkeen, näyttäen erinomattain opetuslapsillensa, että niistä hänen tuntisivat. Se ei siis ole sattumasta tapahtunut, se merkitsee, vaikuttaa ja toimittaa jotain erinomaista, että Herraa näin on kylkeen pistetty ja että veri ja vesi on siitä vuotanut. Varo siis itseäsi tekemästä niin kuin jumalattomat ihmiset tavallisesti tekevät ja ajattelevat, mitä se minua liikuttaa, mitä Herran Kristuksen kyljestä on vuotanut. Minulla on siinä kyllä, että tiedän hänen olevan kuolleen ristin päällä. Niin ei sinun pidä ajatella, vaan pyhälle henkelle kunniaksi ja itsellesi lohdutukseksi. Kuule ahkerasti, mitä sellainen kyljen avaaminen keihailla tuo myötänsä, jonka Johannes niin uskollisesti ilmoittaa, ja josta Sakarias niin kauan aikaa ennen on ennustanut. Ensin on varma, eikä kukaan voine kieltää sen toppo olevan vastoin luotoa, että kuollusruumis hikoili ja että siitä verta vuotaisi. Siellä heti kun veri tulee kylmäksi, niin se ei enää vuoda, vaan hyytyy, mutta tässä on meille erinomainen kuolema, erinomainen ruumis. Sen tähden käypingin hänelle vallan toisin niin kuin meille. Liha ja veri on siinä kyllä, niin kuin meidänkin ruumeissamme. Hän kuolee myös, mutta koska ennen lihansa ja verensä on synnitön, niin kuolee hän niin, että itse kuolemassakin jää joku elämän merkki. Kun muutoin veri muissa heti kylmenee ja hyytyy, niin pysyy se kuitenkin Herran Kristuksen ruumiissa vallan lämpimänä ja elävänä, että se niin pian kuin hänen kylkensä avattiin, vuotaa siitä ulos niin kuin muutoin terveen ihmisen luontaista suonta iskettäessä. Tätä tahtoo Johannes, että meidän pitää tarkasti huomata ja siitä oppia tuntemaan Herramme Kristuksen veren oikean luonnon, nimittäin, että se vuotaa, elää ja vaikuttaa kuolemankin jälkeen. Niin kuin pääsiäislampaan veri ei hyödyttänyt juutalaisia, niin kauan se eli, vaan sitten kun se oli kuollut ja he olivat sen syöneet, sillä enkeli kulki yöllä läpitse koko Egyptin ja murhasi kaikki esikoiset. Mutta juutalaisten huoneet, jotka olivat sivutut karitsan verellä, jätti hän vahinkoitsematta eikä murhanut ketään niistä, niin elää ja juoksee myös rakkaan Herramme Kristuksen veri vielä taukoamatta. Se ei ole hyytynyt eikä myöskään kylmentynyt, se vuotaa ja juoksee hänen kuoltuansa, ja kaikilla niillä, joka sillä ovat priiskoitetut, on syntein anteeksi saaminen, niin ovat iankaikkisen elämän lapsia. Tämä on sinun opittava, sillä sitä tarkoittaa se luonnoton vuotaminen, että rakkaan Herramme Kristuksen, sen oikean pääsiäislampaan veri on hänen kuolemansakin jälkeen oleva ja pysyvä vaikutuksellisena, voimallisena ja kelvollisena, että se on vuotava, priiskoittava ja merkitsevä ne uskovaiset, jotka seisovat ristin juurella niin, että perkeleen synnin ja kuoleman täytyy antaa kaikkein niiden olla rauhassa, eikä heidän pidä voida niitä voittaa, joissa he löytävät sellaisen muistomerkin. Tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen oikea laatu, voima ja apu, ja pysyy myös hänen kuolemansa jälkeen aina seurakunnassa. Mutta mitä se sitten on, ettei ainoastaan verta vuoda, vaan myös vettä? Se on epäilemättä tapahtunut sen osoitteeksi, että Herramme Kristuksen veri ei ole priiskoittava ketään muita kuin ainoastaan niitä, jotka hänen nimensä ovat kastetut. Niin kuin Herramme Kristus itse sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan. Niin ovat siis molemmat yhdessä, kussa Kristuksen veri on ja vaikuttaa. Siellä on myös vesi ja autuaalinen kaste. Kussa taas vesi ei ole, se on kussa pyhä kastetta ei ole. Siellä ei myöskään ole Kristuksen verta, joka silloin ei vuoda, eikä myöskään priiskoita ketään, niin kuin turkkilaisten, juutalaisten, pakanan ja muiden seassa. Veri ja vesi tahtovat ja niiden pitää lakkaamatta yhdessä vuotaa, eikä yhden pidä olla ilman toista. Tämä on sinun tarkasti huomaittava, sillä se on aivan tarpeellinen, ei niiden tähden, jotka kuolivat vanhan testamentin aikana, eivätkä ole eläneet kasteeseen saakka. Heillä oli oma kasteensa ja he tulivat autuaiksi uskon kautta siunatun siemenen päälle. Ei myöskään lastemme tähden, jotka äidin kohdussa ennen kuin tulevat kasteeseen, tulevat kuolemalta saavutetuksi, jotka epäilemättä tulevat häneltä armoon otetuksi, kun ovat äitit ja kristilliset vaimot, jotka ovat lapsen synnyttämisessä saapuvilla ja näkevät vaaran olevan käsissä, vakaasti rukoilevat lapsen puolesta ja uhraavat sen Kristukselle, vaan itsemme tähden, että me millään muotoa ylön katsoisi tätä armon merkkiä, emmekä pidettäisi itseämme eikä omiamme siitä pois, sillä kussa tämä pyhä kasteen vesi on, siellä on myös Herramme Kristuksen veri, koska tässä vuotaa samalla vesi ja veri hänen kyljestänsä, mutta mihin hänen verensä on hyvä, on jo ennen ilmoittanut. ilmoitettu nimittäin, että murhan enkelistä tulisimme varjeluiksi, synnistä puhdistetuiksi ja iankaikkisesti eläviksi. Näin kirjoittaa profeetta Sanken jalosti, ja tämä sopii aivan hyvin yhteen evankelistan kanssa, sillä näin sanoo hän 62. luvussa: Daavidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen henken, sillä heidän pitää katsomaan minun puoleeni, jonka he läpitse pistäneet ovat, ja pitää valittamaan niin kuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtimaan niin kuin joku itkisi esikoistansa. Ensin on se vastaan sanomaton, että profeetta puhuu Uuden testamentin ajasta ja siitä armosta, joka Kristuksen kuoleman kautta on meille tapahtuva. Mutta tämä armo on se, että Jumala antaa armon ja rukouksen henken. Se on, hän lohduttaa sydämemme pyhänken kautta, että turvallisesti odotamme itsellemme kaikki armoa ja laupeutta Jumalalta Kristuksen kautta. Häntä kaikessa hädästä ja avuksi huudamme ja etsimme apua niin kuin pienet lapset isältänsä. Toiseksi loistaa meille tässä Johannes oikein apostoliselle henkilölle ja sanoo, se pisto, josta profeetta edespäin puhuu, tuli silloin ristin päällä oikein täytetyksi. Mutta mitä semmoisesta pistämisestä piti seurata, ilmoittaa profeetta, kun hän sanoo, heidän, hän tarkoittaa niitä, joilla on armon ja rukouksen henki, pitää katsomaan hänen puolensa ja valittamaan häntä, niin kuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtimaan, niin kuin joku itkisi esikoistansa. Tämä suru ja murhe ei ole mitään muuta kuin, että Herrastamme Kristuksesta oikein opimme tuntemaan synnit, joiden tähden hän tuli ristin päällä piinatuksi, sillä he katsovat hänen puoleensa, kuinka hän on läpitse pistetty, murehtivat ja ovat surulliset hänen tähtensä. Se on todistus, että hän on viatoin ja piinataan kaikkeen meidän tähtemme. Mutta tämä piina matkaan saattaa, että tunnustamme hätämme ja viheliäisyytemme, emmekä vaella maailman kanssa suruttomina synnissä, vaan valitamme syntistä sydäntämme ja paha elämätämme ja rukoilemme Jumalalta anteeksi antamusta. Pitäydymme Kristuksen piinaan ja sillä lohdutamme itseämme, koska hän on pyhä ja Jumalalle kuulijainen, eikä siis ollut vikapää semmoiseen kuolemaan, mutta on kuitenkin sanomattomasta rakkaudesta ottanut sen päällensä ja kärsinyt sen meidän tähtemme. Sellaista surkuttelemista, murhetta ja valitusta tarvitsemme me hyvin. Kristus tarvitsee sitä myös, sillä muutoin hänellä ei ole mitään kristillistä seurakuntaa. Ainoastaan nämä, niin kuin Sakarias tässä sanoo, katsovat sen läpitse pistetyn Jeesuksen puoleen ja itkevät hänen ylitsensä, ei niin kuin vaimot Jerusalemissa, jotka itkivät Kristuksen ylitse niin, etteivät ajatella itseänsä. Mutta kristityt, eli kristillinen seurakunta, itkee sen tähden, että he tuntevat syntinsä, joiden tähden Kristuksen on täytynyt kärsiä. Näin osoittaa profeetta Sanken hyvin Kristuksen piinan hedelmää, ja kohta sen jälkeen sanoo hän 13. luvussa, sillä ajalla pitää avoin lähde Daavidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille olemaan syntiä ja saastaisuutta vastaan. Katso, kuinka kauniisti profeetta sovittaa yhteen pistämisen ja sen lähteen, se on veren ja veden, eli myös pyhän kasteen. Jos nyt oikein tahdot tämän historian selittää, niin sanon näin, Herran Kristuksen kyljestä vuotaa veri minun synteini pois pesemiseksi ja anteeksi antamiseksi, niin kuin Herra itse todistaa ehtoollisessa kalkkia jakaessensa. Siitä vuotaa myös vettä, että hänen ruumiinsa siis on avoin lähde, mutta mitä varten? Syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sillä kasteen kautta tulee Herramme Kristuksen veri meille omistetuksi, niin kuin Paavalikin näin muodon siitä puhuu ja sanoo, me olemme Jeesuksen Kristuksen kuolemahan kastetut. Se on siihen, että Jeesuksen Kristuksen kuolema olisi meidän omamme, että olisimme hänestä osalliset ja että hänen kauttansa tulisimme synnistä ja kuolemasta vapaiksi ja iankaikkisesti eläisimme.